Труднощі. Наступного ранку Даніш прокинувся з важкою головою, як це зазвичай буває на похмілля. Він рідко напивався, і тепер йому було соромно. Даніш не був п'яницею. Його вважали помірним, наче хтось узаконював тую міру. До шлюбу він часто напивався з парубками, особливо коли служив в армії. Але одружившись із коханою дівчиною, щоб догодити їй, перестав ходити до шинку. У Легоцьких була гаряча кров. Хильнувши, вони ставали жорстокими, і люди намагалися не сваритися з ними. Даніш у родині був тихішим за всіх. Прокинувшись, він обвів поглядом порожню кімнату. «Мабуть, Юдка готує на кухні сніданок», – подумав він. Раптом він побачив на столі вечерю, до якої ніхто не доторкнувся, і пригадав усе, що сталося вчора. Спогади про вечірні події були подібні до спалаху. У Даніша потемніло в очах. Хоча вчора він був дуже п'яний, усе-таки ж пам'ятав, як побив дружину і викинув її за двері. Від жаху кров застигла в нього в жилах. Він спробував зрозуміти, як же це сталося. Пригадав учорашній недільний ранок, як, звичайно, Юдка принесла йому чисту білизну, і він переодягнувся. У суботу, коли він дивився, як вона купала Йосика, серце в нього тануло від любові до дружини та сина. Коли Юдка подавала йому чисту білизну, він хотів обійняти її та поцілувати. Тільки нехай вона більше не каже йому про нову віру. Згадуючи про це, він просто шаленів. Поки він розмірковував, до кімнати зазирнула Катерина. І він так і не встиг приголубити дружину. «Хто-небудь із вас піде до церкви?» – запитала непрохана гостя. «Так, ми хотіли б піти вдвох, якщо Бетка посидить із дитиною», – відповів Даніш. «Чого ж не посидить? А ти, Юдко, на зворотному шляху купи все, що потрібно, щоб завтра не пекти хліба. А сьогодні можна потовкти горіхи і мак».
«Будь ласка, Катерино, залишмо це на завтра. Неділя – день Господній. Завтра я все встигну зробити. У неділю пекти гріх», – насмілилася не послухатися Юдка.
«Цього ще бракувало. Взавтра навмисно йти до крамниці», – пробуркотів Даніш. «Мимохідь купиш усе, що треба, а мак я вже сам потовчу».
Юдка одягала Йосика і не одразу відповіла.
«Ну то що, купиш чи ні?» – підвищила голос Катерина.
Даніш пригадав, якою блідою була дружина, коли подивилася просто у вічі Катерині, і твердо сказала. «Якщо для вас у неділю ходити до крамниці не гріх, то для мене навпаки. Я не хочу й надалі випробовувати Бога. З мене годі й того, що я раніше жила як язичниця».
«Отже, ми язичники?» – почувся з-за двори голос Юрка. «Подумати тільки, одна вона християнка».
«Я не сказала, що ви язичники», – відповіла Юдка. «Але гірко, що ви, хто називає себе християнами, злоститесь на мене за те, що я хочу бути покірливою Богові. Ви не бажаєте дотримувати недільного дня, інакше не працювали б сьогодні на млині».
«Дивись, ну, Данішу», – почувся насмішкуватий голос старого мірошника. «Яка розумна в тебе дружина».
Ніхто не помітив, як він увійшов. Данішу від його слів стало не по собі. Він відчув недобре.
«Ну що, свята Юдко, у чому ти дорікатимеш мені?» – продовжував насміхатися старий.
Даніш побачив, що Юдка ще дужче зблідла, а потім сказала. «Ви на мене розсердитесь, батьку, але я все-таки спитаю у вас. Ось ви кожного ранку їздите на ярмарок. Для чого Бог дав вам 6 днів у тижні? Чому його день ви використовуєте для справ, які йому неугодні? А тебе, Данішу, прошу, хоч ти не порушуй закону Божого, щоб Господу не довелося тебе карати. Я читала, що за гріхи Бог покарає тих, хто порушує його заповіді, до 3-го і 4-го коліна». Вони вислухали Юдку, не перебиваючи, бо її сміливість їх приголомшила. Але тільки-но жінка замовкла, на неї вилився цілий потік лайки.
Легоцькі хором проклинали її та її брата Яна. Досхочу накричавшись, вони одне за одним вийшли з кімнати, залишивши Юдку наодинці з Данішем.
Сумління підказувало йому, що він повинен був заступитися за дружину і не допустити, щоб її так образили, але він не прислухався до цього голосу. «З мене досить», – невдоволено пробуркотів він, коли всі вийшли. «Припини такі розмови, інакше ти нас усіх роздратуєш. Чи не більший то гріх, що ти є причиною розладу в родині? Невже тобі важко купити все, що треба?»
«Данішу, чому й ти такий несправедливий до мене? Адже ж ти знаєш, що я сказала правду. Що ж мені робити, якщо вони не хочуть її чути? У неділю я не можу і не хочу купляти чи працювати. Господь Ісус Христос простив мені мої гріхи. Що ж мені, новими гріхами його розпинати?
А якщо я тобі накажу?»
«Краще не наказуй, тому що не послухаюсь. І тоді взагалі не піду з тобою до церкви».
«Ти мене не послухаєшся?» Ще дужче розсердився Даніш і заступив їй дорогу.
«Ні, Данішу», промовила вона твердо, тріпочучи всім тілом.
«Ну що ж, подивимося, хто в хаті господар», вигукнув він і люто грюкнув дверима.
Він пішов навіть не поснідавши. На шляху до церкви його лють дедалі зростала. Одного разу він сказав Янові, що не хотів би, щоб Бог жив у їхньому домі, усе бачив і чув. Тепер він відчував, що цей Бог знав про те, що сталося, і, мабуть, був на боці Юдки. Його душила ненависть до Бога, і він ледве дочекався кінця богослужіння. Із церкви він попрямував зі своїми колишніми дружками до шинку. Там, за чаркою, він просидів до пізнього вечора і лише тоді подався додому, а потім він виконав обіцяне. Показав Юдці, хто хазяїн. Нехай зрозуміє, що її очікує, якщо вона не буде коритися. З нею не можна було вчинити інакше. Я не якась там ганчірка і не дозволю, щоб дружина зі мною так поводилася. Тепер вона від мене не почує жодного слова, хоч би як прохала про це. Помирюся з нею, якщо вона пообіцяє більше не ходити до Яна, аби цей Ян десь скрутив собі в'язи. Як же ж гарно ми жили раніше, і до чого вона довела мене тепер? Я не шкодую, що дав їй гарний урок. Навіщо вона мене так розізлила? Пішла б зі мною до церкви, купила б усе, тоді би я не напився. Сама винна. Так Даніш виправдовувався перед собою за вчорашню поведінку. Минуло вже чимало часу, а Юдка не з'являлася в кімнаті. Даніш одягнувся і вийшов на подвір'я. Нікого не побачивши, він зайшов до кузні.
«Доброго ранку! Виспався?»
– запитав його Імрих.
«А тебе це обходить? Я тебе не займаю!»
– похмуро відповів Даніш.
«Руки замалі мене займати! Я тобі не Юдка!»
«Що він цим хоче сказати?» – подумав Даніш.
«Вона що, скаржилася? Я її покарав за непокірливість», – відповів він пихато.
«Напівмертві не скаржаться. Навіть якби вона й завинила, то все одно не заслуговувала на таке покарання». Імрих розповів братові, де він знайшов Юдку і яка вона була. Даніш слухав, низько схиливши голову, і мовчав. «Як вона зараз?» – поцікавився Імрих.
«Її немає вдома», –
знехотя промовив Даніш.
«Мабуть, ще вночі вона до Яна пішла. Хотів би я знати, як вона добулася, якщо ледве могла встояти на ногах».
Даніш, не дослухавши брата, кинувся до хати шукати дружину. І лише тепер він помітив, що Йосика теж ніде немає. Тоді він зрозумів, що Імрих каже правду, і серце в нього стислося ще дужче. Даремно дружина Юрка заспокоювала його, коли дізналася про події минулої ночі.
«Та не переймайся, Данішу. Мене Юрко не раз бив, а я нікуди не поділася. І, як бачиш, жива. Не шукай її. Може, в неї якісь синці залишились, і їй соромно перед людьми. А в хижці брата її ніхто не побачить. Незабаром вона повернеться і ще буде благати, щоб ти її прийняв. Тоді й скажи їй, що приймеш за однієї умови. Нехай перестане корчити з себе святу і учиняти сварки в хаті».
Даніш слухав мовчки. Йому хотілося погодитись з Катериною, Але він не міг звільнитися від почуття провини. Усвідомлення того, що Юдка невинна і несправедливо скривджена ним, здавило його серце, наче жорнами. До Яна по дружину він не пішов, бо було соромно. Данішеві здавалося, що все навкруги потьмяніло й поблякло. Він втратив найдорожче в світі – дружину й дитину. Йому хотілося принести їх назад, на тих дужих руках, які минулої ночі немилосердно мордували беззахисне тіло Юдки. Тож як з'явитися перед її очі? Від сорому він ладен був провалитися крізь землю. Імрих бачив, що Даніш не знаходив собі місця. Спершу він зловтішався, а потім зрозумів, що братові справді було непереливки. Може, Юдка захворіла? Ян її ні за що не вижене. Та якщо в долині дізнаються про те, що сталося, тоді Сузанка, прочувши про це, подумає, що всі легоцькі такі, розмірковував Імрих. Вона вже не раз казала, що не вийде за п'яницю, який буде її бити. До нинішнього дня тільки-но вона починала вести мову про постійні сварки в нашому домі, я одразу ставив Даніша за приклад. А тепер що? До того ж, вона бачила мене п'яним і пам'ятає, як я вламувався в її двері. Якщо почує від інших цю історію, зовсім перестане мені вірити. Імрих занепокоївся, і страх примусив його після обіду кинути роботу. Нікого не попередивши, він побіг до Яна Терновського. Розповім Юці, як мучиться Даніш, і буду благати її повернутися додому. Сам він не посміє прийти, сором не дозволить. Може, вона мене послухає і повернеться раніше, ніж піде розголос. Побачивши здалеку Янову хижку, Імрих раптом пригадав про травневе дерево і зрозумів, що в Яна з'явилася можливість помститися. Тепер я побачу, чи такий він християнин, за якого себе має. Чи відповість він злим на зле? Важко було Імрихові зайти в дім, який був знеславлений травневим деревом. Але страх – тиран, і добре, якщо той, ким він заволодів, зробить усе, щоб його позбутися. Замить Імрих стояв у майстерні перед Яном. «Юдка наша в тебе?» – привітавшись, запитав Імрих і почервонів від сорому за брата. Йому було важко дивитися на сумне обличчя Терновського. «Так», – коротко відповів Ян. Потім, немов отямившись, він наблизився до Імриха і простягнув йому руку. «Дякую тобі, що допоміг сестрі цієї ночі». Несподівані слова вдячності, сказані Яном, приголомшили і зворушили Імриха. «Яне, прошу тебе», – благав він, – «не серце на Даніша. Він був п'яний і не відав, що коїв». «Я не гніваюсь», – відповів Ян. «Знаю, що Даніш не відав, що чинив, як і ті, котрі розпинали на хресті нашого Спасителя. Хай простить його Бог, як я прощаю. Але тобі, Імриху, нехай це буде гарним уроком, щоб кинути пити. Ми ж з тобою знаємо, що Даніш зовсім не лиха людина і дуже кохає Юдку, а от що накоїв. І ти в такому стані теж зможеш скривдити дорогу тобі людину, і потім нічого не можна буде виправити. Заходь до кімнати. Іншого я б не впустив. Але ти знайшов Юдку і допоміг їй у найважчий для неї час». Імрих мовчки пішов за Яном. «Він мовить, як по книзі, але він має рацію», – подумав Імрих і уявив собі любе обличчя Сузанки. «Щоб не втратити її, він прийшов сюди». Ян підвів гостя до ліжка, де лежала його сестра. Побачивши Юдку, Імрих жахнувся. Її важко було впізнати, так понівечила її обличчя широка синя смуга під розпухлим правим оком. «Якби я таке зробив Сузанці!» В Імриха до горла підступили сльози, і він ледве втримався від ридань. «Вона спить», – промовив Ян. «Можеш сісти біля вікна. Бідна Юдка всю ніч не зімкнула очей». «А як же вона дісталася сюди?» «Не знаю. Господь Ісус Христос, заради якого вона все це знесла, укріпив її». «А Йосик теж був із нею?» «Так. Малюк, немов, прилипнув до її тіла і був такий спокійний, наче все розумів. Я його вклав, зараз він спить». Ян з Імрихом, думаючи кожен про своє, дивилися на дитину, яка спокійно спала в ліжку. Не сказавши ні слова, вони сіли на лаві біля вікна. Першим урвав мовчанку Імрих. «Скажи мені, Яне, чому людина іноді коїть лихе, хоча зовсім не хотіла того?» «А тому, Імриху, що іноді людина опиняється в руках сильного володаря, якому змушена коритись».
«Якого володаря?»
«Диявола».
«То ти вважаєш, –
хмуро запитав Імрих, – що ми служимо дияволові? А хіба Даніш послужив Богові? Спочатку він на догоду дияволу не захистив свою дружину, коли її ганьбили за те, що вона, як справжня християнка, хотіла в неділю прославляти Бога. Навіть більше, він погрожував їй і примушував підкоритися. Опісля диявол завів його до шинку і розпалив у ньому зненависть до Юдки. Диявол не міг знести, що вона у вашому домі хотіла прославляти Бога і бажав помститися їй за це. Мені дуже шкода, Даніша, бо він заплутався в тенетах темної сили.
Як же незлобливо він це сказав, і мені здається, що він правий, подумав Імрих.
А ти не підкоряєшся волі диявола? Запитав він.
Ні, Імриху, хвала Богові. Диявол може мене спокушувати, але не керувати мною.
По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Примітка. Івана 8:34-36.
Син Божий прийшов, аби визволити й вас. Тільки треба прийняти його, і тоді ви не будете служити дияволові та гріху, тому що ви приймете того, про якого написано, що він вивільняє з рабства.
Раптом Юдка заворушилася, застогнала і розплющила очі. Ян з Імрихом підійшли до її постелі. Почувши це, вона попросила води, і брат дав їй напитися.
«У тебе ще болить бік, Юдко?» – запитав він співчутливо.
«Ні, Янку, тільки коли поворухнуся. А де Йосик?»
«Він іще спить, лежи спокійно», – промовив Імрих.
«Ти тут, Імриху?» – з тривогою запитала вона.
«Так, Юдко, я не знаходив собі місця і хотів довідатися, як ти. Повір, мені прикро, що так сталося», – сказав він і взяв її тонку руку в свою долоню.
«Вірю, Імриху, і дякую тобі, що ти прийшов мене провідати».
В очах Юдки заблищали сльози.
«А що робить Даніш?» – запитала вона після деякого вагання.
«Вона щось запитує про нього», – подумав Імрих, червоніючи за брата.
«Мучиться. Знаю, йому хочеться прийти сюди, але як? Йому соромно перед тобою та Яном. Але якби він знав, що ти лежиш, він би не втримався і прибіг.
Не кажи йому».
Юдка благально дивилася на Імриха, не забираючи своєї руки від нього.
«Нікому не кажи, Імриху, прошу тебе. Нехай люди не знають, що Даніш зі мною зробив. Якщо він буде тужити, то прийде сюди. А якщо ні?
Краще я помру, ніж буду жити з вами в гріху і ганьбити Ісуса Христа.
О, Імриху, якби ти знав, який він добрий. Дивись, яке нещастя зі мною сталося». Чоловік, якого я так кохала і поважала, з яким жила, як пташка в гніздечку, так мене скривдив. Він розірвав ланцюжок, який поєднував нас, і, як собаку, викинув мене з хати.
Коли я думала про все це, мені здавалося, що серце моє розірветься від горя, але Ісус Христос замінив мені все, що я втратила, утішив мене і допоміг простити Даніша.
Знесилена, вона замовкла і заплющила очі. Ян з Імрихом сумно й задумливо стояли над нею. Імрих не став більше затримуватися у Тарновських.
«Надвечір я зайду до вас», – сказав він Янові вже за дверима і, потиснувши йому руку, пішов.
«Ні, Юдка не може повернутися додому», – розмірковував Імрих, простуючи до млина.
«Хто знає, коли вона одужає?» Данішеві доведеться довго просити в неї пробачення за те, що він завдав їй такої кривди. А Сузанка так чи інакше про все дізнається.
Треба піти до неї й самому про все розповісти. Бо люди навигадують багато чого, і буде ще гірше.
Імрих оглянув себе.
Звичайно, одягнений він був не для побачення, але це видалося йому не головним. Не такий радісний, як зазвичай, ішов він сьогодні до Сузанки. Він почувався винним і не знав, із чого розпочне розмову. Якби Сузанка не побачила його з вікна, він би, мабуть, повернув назад. Але тепер уже було пізно. З важким серцем Імрих увійшов у дім. Сузанка сиділа за шитвом, і в кімнаті, крім неї, нікого не було. З виразу її обличчя було зрозуміло, що вона не чекала побачити Імриха.
«Ти навіщо прийшов?» – запитала вона, не виявивши радості від зустрічі.
«Я прийшов попросити в тебе пробачення», – почав він червоніючи, «і пообіцяти, що більше ти ніколи не побачиш мене п'яним. Учора в нашому домі сталося лихо, а причина його – горілка, і це мене вилікувало. Я прийшов, щоб про все тобі розповісти. Хочу, щоб про те, що сталося, ти дізналася від мене, а не від чужих людей. І не думай, що я від тебе щось приховую».
Відклавши роботу, Сузанка мовчки вислухала розповідь Імриха. «А Ян уміє доглядати хворих?» – запитала вона з тривогою. «Якщо Ютка хвора, та ще Йосики з нею, то самому йому не впоратись».
«Не знаю», – стенув плечима Імрих. «У Яна нікого немає, і він не хоче, щоб люди дізналися про все».
«А я вже знаю, і мені однаково, де шити, тут чи там. Сидячи біля Ютки, я хоч води подам, та й дитину можу доглянути. Ти обіцяв Янові зайти ввечері, але мені буде ніколи, бо в мене будуть гості, тому я сходжу до них удень. Нам не можна залишати терновських у біді, інакше вони будуть праві, називаючи нас язичниками».
Серце Імриха сповнилося радістю, якої він ніколи раніше не відчував. Досі він любив Сузанку за вроду, а сьогодні вперше зрозумів, яка ж вона добра та чуйна. Вона вірить, що разом із нею він теж ладен чинити добро для інших. Тримаючи її за руку і дивлячись їй в очі, він запитав:
«Сузанко, ти вже не гніваєшся на мене?»
«Ні, Імриху, тому що й сама я не така, якою маю бути», – відверто відповіла дівчина.
«Скажи хлопцям, щоб вони більше не приходили в мій дім».
«Ти й переді мною зачиниш двері?» – запитав він злякано.
«Ні, для тебе двері будуть відчинені, тому що ти хочеш виправитися, чи не так?»
«Так, Сузанко, якщо тільки ти не покинеш мене, я виправлюся, от побачиш».
«Ходімо на двір. Я попереджу матір, що буду в Терновських. Зачекай мене під яблунею, прогуляємось трохи удвох».
Імрих терпляче чекав, радіючи, що вона його простила і дозволила приходити до неї. Його радувало, що вона заборонила хлопцям, які завжди були йому неприємні, приходити в її дім. Вони на нього, певна річ, розсердяться і підстроять якусь капость. Та це й на краще, бо не доведеться пояснювати, чому він не хоче більше ходити до шинку.
Дорогою до хижки Яна Імрих запитав Сузанку, з якої причини вона зачинила двері перед порубками. В її очах спалахнуло обурення, а потім вона сумно промовила: «Коли тебе немає, вони багато собі дозволяють. Один лізе цілуватись, другий намагається обійняти, третій каже непристойності. Мені це огидно, і я такого більше не хочу. Правда, я не добра, але й не така, як вони про мене думають. Я не для кожного готова на все, ні».
Вона була сердита. Імрихові, щоб не розгнівати її ще більше, довелося на прощання лише сердечно потиснути їй руку, хоча від радості він притис би її до свого серця.
«Прошу, Сузанко, залишайся в Ютки до мого приходу. Я хочу тебе ще раз побачити», – благально попросив він.
Усміхнувшись, вона кивнула йому і зникла в дубовому гаю.